Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristijan Gostečnik.
Prijazen pozdrav v današnje Miklavževo dopoldne. Pater Kristijan, lepo zdrav, dober dan.
Dober dan.
O povezavi s današnjim svetnikom bova iskala temo, in sicer pomen daru. Sveti Miklavž nas spomni, da ta dar ni kupčija in da je bistvo tega sporočila pomembno tudi za naše odnose. Kako biti dar drug drugemu, ne da bi zato kaj pričakovali? Zakaj je darovanje brez pričakovanja povračila ena najlepših, krati tudi ena najtežjih resnic družinskega življenja?
Najtežje je takrat, ko ljudje ne zmorejo funkcionirati, ko so recimo bolni. Kako lahko pristopiš človeku, ki je bolan, ki ne morete ničesar dati nazaj? Ti bomo lahko daješ brezpogojno sočutje. Kar ne pomeni, da greš k njemu in mu pripoveduješ, se bo vse boljše, se bo vse v redu, veš, meni se zelo mudi, se bom hitro. Sam mimo grede sem te prišel pogledati, se itak verjetno ne želiš obiskov, nekaj si bolan, in grem. To ni sočutje, to ni dar. To si prišel samo sebe reševati oziroma delček krivde nekaj, ki jo sicer nosiš, enostavno odložil, ne. Govorimo za starejše ljudi, ki so v domovih, in tam vemo, kako je to zelo, zelo neprijetno, če pride nekdo samo mimo grede in te malo pozdravi, ne. Včasih reče celo z grdo besedo, malo povoha in gre. To je nekaj, kar ni dar, ker se ne vzame čas. Dar pomeni čas. Dar pomeni naklonjenost, dar pomeni razumevanje. Dar pomeni, da si tam, da si za tega človeka, da ga vsaj slišiš, pozdraviš, tudi če se ti mudi, da mimo grede prideš, ampak je tisti trenutek, ko tam pogledaš tega človeka v oči in mu da sočutje, morda pomembnejše, kako da si tam cele ure. Samo da on začuti, da si ti res z njim, da čutiš njegovo bolečino, da ga dobesedno utelesiš, kot temu rečemo. Da postane del tebe. To je tisto pravo sočutje, ki ga ljudje natančno vemo. Se nekomu mudi, je prišel samo mimo grede, samo zaradi tega, kot smo rekli, vest malo opere in olajša, ali je prišel zaradi tega, ker je res pomemben si ti njemu. Druga stvar, vsak dar je, daruješ zaradi sebe, ne zaradi njega. Hočeš osrečiti nekoga sam in seboj. Pomeni, da boš potem iskal, kaj je temu človeku dragoceno, kaj to človek res potrebuje, v čem se on res vidi, kje je, da znaš tega človeka dobesedno naštudirati, bomo tako rekli. Ne? In da mu neko poje stvari, ne daje stvari, ki jih on ne mara, ne želi, jih ima že itak preveč, ne nosiš drvarju drva, ne nosiš vinogradniku vina, ker ima tega že preveč, ampak skušaš ugotoviti, kdo je ta človek, kaj potrebuje, to so res, kakšni ljudje so tem izjemni specialisti, točno te naštudira, kaj je tisto, kar ti potrebuje, boješ in ti potem tisto da. Kakšne ljudi je ne mogoče obdarovati, ker ne samo, da imajo vsega zadost, ampak ker drugo enostavno ne sprejema in ne zna biti hvaležni, ali pa enostavno jim ne moreš ničesar dati, ker je morda zavračajo vsak dar, ker se ne počutijo morda niti v sebi ljubljene, želene, hotene, da bi jih sploh lahko čimarkoli obdaroval. In ti ljudje bodo nosili darove, drugim sami tega ne bodo sprejeli. So ljudje, ki nikoli nikogar ne obdaruje, darove pa z velike veseljem sprejemajo. In še teh darov in darovanj imamo ogromno. So ljudje, ki se osilijo s svojimi darovi, ki kupijo nekaj, kar ti sploh ne maraš, in potem želijo, da ti tisto še oblečeš, losiš, in da si vesel, da imaš to in da ti še paše in da z radostjo to imaš na sebi.
In potem igramo te vloge.
Ja, zakaj pa ne nosiš one srajce, ki sem ti jo zadnjič kupila? Ne veš, kako lep polover sem ti izdala za novo leto in sploh še te nisem videla, da bi bil njem. To so te garderobi, ki včasih je treba res koga malo prisiliti, da zamenja kakšno garderobo. Če vzamemo čistele osnovne stvari, ki so tam okrog, pa če gremo k temi globljimi, kjer smo na začetku bili in tam ostali, sočutje daja, pozornost daja človeku, razumevanje daja človeku, to pa so tisti darovi, ki so nekaj najbolj pomembnega.
Kako pa na te naše sposobnosti darovanja vplivajo recimo naše rane, naše tudi neizrečene potrebe, pričakovanja so ena taka zelo pomembna stvar?
Ogromno krat rečemo, to je super vprašanje, Blaž, ogromno krat mi rečemo, da tisto, kar ti nisi nikoli dobil, potem pa je ne moreš dati. To ni res, to ni resnica. Tisto, kar nisi dobil, veš natančno, kaj nisi dobil, kar si najbolj želel, tisto natančno lahko tudi daš v tistem smislu, v tistem pomenu, v tisti obliki, ki si jo ti želel, da bi jo drugi tebe dali, pa nikoli tega niso dali tebi. Ne? Imamo polno teh zgodb, iz meni prihaja ravno kar, ko to vprašaš, njega otroka iz bolnice, ki smo na pediatrični bolnici, kjer je bila velika stiska in so imeli bolnike kar skupaj. Pediatrija in odrasli bolniki, hemofiliki in tem, ki so kri menjali in ki so tam boleli s težkimi kroničnimi boleznimi. In tam je bil otrok med njimi, ki so ga že dejansko kar odpisali, so rekli, saj ne bo preživo, pa ne bomo ga enostavno odklopili, ne, bo še tukaj nekaj časa, bomo videli, kaj bo narava naredila iz njega. In tam ob njem je ležen hemofilik. In se mu je naenkrat, ko je ta kri tekla, v njegove žile, ta življenjska tekočina, ta cevka zamašila, zablokirala in je več tekla. In on je vstal in začel kričati, kri mu ne teče več, ker je vedel, da lahko ta človek umre. In ostal in naredil par korakov tja proti tej zbornici, kjer so kabini, kjer so bile sestre in opil na ves glas, da so prišli in ga rešili. Rekli, pa ti si bi moral biti mrtv. Pa se s tem otrokom, mi smo ga že odpisali. Ne, ko je ta otrok zaslutil, začutil v sebi, dobil to neverjetno življenjsko moč, to so čudežne stvari. Kako rešiti življenje, kako videti v drugem, da je potreben in da zmore z zadnjimi močmi narediti nekaj. Ta otrok je bo je potem ozdravo, odpisan ozdravo, gotovo, da mu je to ogromno pomagalo, da je ostal in premagal samega sebe in svoje bolezen in vse in rekel, bom rešil nekoga drugega, ki pa je res v življenjski stiski, če kri ne teče, več bo ali bo izkrvavel ali enostavno, če ne bo imel dovolj življenjske tekočine, bo umrl. In kakšne napore in kaj so ljudje sposobni dati. Čist zastonsko samo zaradi tega, ker zasluti, kaj je v tem človeku, kaj pomeni zdravje, kaj pomeni življenje, ker je sam bil na nitki. Majhen otrok že ima to v sebi, če je dovolj seveda inteligenten in dovolj sočuten in če ima to v globino tega doživljanja, kaj res življenje pomeni. So takšne zgodbe, ko ti gre srh po celem telesu, ko tole razmišljaš, kaj ljudje so sposobni narediti. In oni drugi, ki bežijo stran od bolnikov zaradi tega, ker se jih bojijo, ker jim so jim odveč, ker jim ne zna nič povedati, ker sami sebe prinesejo v to bolnišniško sobo s tako močjo, da enostavno ne zmore tam biti ali v sobo z dom za starele, kjer ne zmore zdržati in učijo recimo kakšne ljudi, ki so že malo dementni vseh mogočih stvari in se kregajo tam z njimi, so datume, letnice, imena, dogodke. Nerazumevanje, čisto nerazumevanje. Lahko greš tja k človeku in mu daš dar, ki ga on lahko še v tistem trenutku sprejme. Kaj on v tistem trenutku še razume? Kaj v tistem trenutku on najbolj potrebuje? So ti darovi, ki so tako nevidni, v njih ne govorimo, so čisto neka stranska stvar, bomo rekli, in vendar najbolj pomembni. Tam začutiš človeka, to je Miklavž, to je ta brezpogojnost, to je nekdo, ki pride v tvoje življenje in te obdaruje in te naredi življenje in vsaj en dan drugačen.
Ja, naj bo morda že tak današnji dan, lahko začnemo takoj, tudi s kakšnim pogovorom z vami, če ste za to, 1-512-10-00 je naša telefonska številka, lahko nam pa tudi pišete na zapika@ognjisce.si. Takole za življenje spremljate, imamo že prvi klic, gospa Stanka, lep pozdrav v Novo mesto. Se slišimo? Ne, očitno se je Gospa Stanka poslovila, nič ena, 512, 10, nič, nič. Dobili smo pa vprašanje in sicer po elektronski pošti, takole piše poslušalec. A ja, kaj odgovoriti ljubljeni osebi, ki od tebe pričakuje jadrnico, večerje po Nobel restauracijah, ti pa tega finančno ne zmoreš. In to ona tudi ve. Ker če gre za te stvari, potem lahko zmanjka denarja za druge, morda potrebnejše za eksistenco. Z lepimi pozdravi in spomini na 25 let druženja na sredinih skupinah, piše poslušalec.
Ja, verjetno ta oseba, če ste vi z njo, ki ste inteligenten človek in ki znate razsoditi, kaj življenje res je pomembno in kaj ni pomembno, najbolj še to en izziv za vas. Kaj boste vi odgovorili na te stvari? A so res jadrnice, čovni, vikendi, hiše in gorski, ne vem, kateri že stani res pomembnejši od vas? Kaj boste vi na to rekel? Verjetno, da se bo treba usesti in da verjetno od vas pričakuje resen inteligenten odgovor, ki je v pogovoru. Kaj je pomembno? Kdo je ona za vas? V čem je ta veličina te osebe, ki hočete biti z njo? In kdo ste vi, ki hočete svojo veličino tudi moškosti pred njo predstaviti? So te vidno začela pogovarjati, kaj res čutite drug ob drugem in da gre so v vidno v te globine, potem se tele materialne zadeve dobivajo popolnoma drugačen pomen. Ko enkrat veš, da si ti največji dar in ne tisto, kar kupuješ in daješ, potem si popolnoma na drugi strani knjige. Ne?
Ja, seveda pa butajo ob nas kot eni ogromni valovi, te zunanje stvari,
ki prihajajo. Da, ali boš kaj kupil, pomembno, ali sem ti pomembno. A boš ti zame netko jadrnico in me odpeljil nekam, a sem jaz rekel, to tebi toliko pomembno, da boš znal tudi ob meni biti ponižen s Kesandrom in reči, poglej, jaz ti lahko dam samega sebe. Se ona to hoče, ona noče jadrnice.
Ampak če jo vidi pri sosedih?
Če vidi pri sosedih, je to zelo fajn in je zelo prestižno, ampak tisti sosed je tudi nesrečen, ker nima odnosov, visi pa brez jadrnice pa lahko bolj srečen človek.
Dobro, zaenkrat hvala za odgovor. Gremo k vprašanjem po oziroma k klicem. Zdaj pa je gospa Stanka z nami v Novo mesto. Se slišimo?
Ja, dober dan.
Zdaj pa bo lepo zdrav, Miklavževo dopoldne. Kako ste?
Lete, tako sem vesela te oddaje prav danes in teh vsebin, ki so tako nujno potrebne, da pridejo do ljudi. Velik je vsega bliska, imamo vsega preveč, recimo. Lete, in ravno to, kar naš dragi pastor v vseh pripoveduje, tega ljudje niti dost ne želijo slišati, niti ne vem, kako bi rekla, morda jih to nekaj obremenjuje, nekaj opozarja, kaj naj delajo, ampak ker vse drugo preplavi take misli in taka dejanja celo.
Kaj pa vi slišite, gospa Stanka? Kaj pa vi slišite? Kaj slišite vi v teh besedah? Kaj v vas odzvanja? Aha, zdaj smo pa gospo Stanko zgubili, se upravičujem.
Ja, gospa Stanka nam je samo hotela povedati, da je v bistvu veliko krat mi, ko ne dobimo nobenih drugih stvari, potem začnemo pa mi sami v sebi iskati, kaj bi zdaj naredili, ne? S čim bi obdarovali, s katerimi materialnimi sredstvi bi zapolnili tisto notranjo praznino, ki je tako zgolj ždejava nas. Ne? Včasih so to prava žrela, ki srkajo vas in potem ljudje s tem hoč ne moremo živeti in namesto, da bi se dali eno globoko besedo sočutja in prijaznosti in pozornosti, začnemo hlastati po vsem ostalem in se celo včasih bojimo, da bi nam res do sočutja dal, ker bo potem nehal in bo to najhujše razočarjenje, da te nekdo nekaj dan se ravno navadiš in pričakuješ od njega in potem to zgine. To je že z otroštva, men veliko krat to prihaja. So ljudje, ki ne zmore nikogar obdarovati, ki se bodo potem navezali na tistega človeka. Ne?
In se tega bojijo.
Ali se bojijo, ali nočejo nikogar obdarovati, ali nočejo se obdarovniti sprejemati. So pa te materialne zadeve potem seveda zelo dobrodošle, ne, da pač grdo rečemo, odrinemo neko darilo, ne? Damo nekomu, nekemu sosedu, nekemu kolegu pač nekaj za to, da se opravičimo, ne prinesemo neko flašo vina, ne vemo kaj že, kofe nosimo, nekaj karkoli, samo da nismo
praznih rok
in da se ne počutimo, da nimamo nobenega,
yeah.
nobene darežljivosti v sebi. Tako da to, kar gospa tako plemenito pripoveduje, ja, veliko krat mi to zamenjamo, čisto sočutje, ko bi veliko lepše bilo, če ti prideš k nam in si res ti tam in ti si ti največji dar, si lahko ti dar, tudi če še kaj prinese zraven, je zmeraj koristno, ne? Ampak da si ti res največji dar ali si samo darilo prinesel, sam tebe pa ni.
Tako, kaj pravite, zdaj je z nami naslednji poslušalec, poslušalka, dober dan. Halo, dobar se
dan.
Slišimo, ja, gospod, lepo zdrav. Izvolite.
Tukaj pa Nande iz Cerkelj.
Mm-hmm. Lepo.
Lejte, jaz sem to preizkušno imel, ki ste povedal, kako se je otrok mučil, da je prišel do sester in
upil.
In jaz sem bil, ne morem verjeti sam sebi, ampak star sem bil 72 let, 2013. In sem v gozdu z motorko žahal, šklestu, delal in vidim, da se mi vali bukev proti meni.
Neverjetno.
V strmini.
Srhljivo, ne?
Nisem mogel zbežati.
Ja.
Vedel sem, da mi bo povozila. Jaz sem vrhu motorko v zrak, pa še sem jo v rokah držal. In skočil v zrak in bukev je šla proti menoj v strmino. A ne morem...
Mimo vas, ali kaj?
Pod menoj.
Pod vami, jo.
Pod menoj.
Odskočil ste jo, razumem.
Da je to mogoče, enostavno.
Bog vas je rešil, gospod, želel, da ste še z nami.
Da, varuha imam, da ni zapovedati. In še parkrat je bilo približno tako. Na vso moč se zahvaljujem Bogu življenju.
Ja, in to je današnji dan hvaležnosti, ko smo hvaležni za življenje, za vse, kar se nam je zgodilo in za tele drobne iskrice in velike čudeže, ki ste ga doživljali enega od njih. Ne?
Ja,
najlepša hvala za to, da ste delili z nami. To je pa res lepo. Hvala, ja, gospod.
Hvala lepa, to je torej dar življenja. Ne?
Ja,
dar življenja,
to
ki po,
da ti Bog da še eno šanso.
Še eno možnost. Dober dan.
Dobar dan.
Za življenje, izvolite, kdo je z nami?
Ne bi se predstavil zaradi svojih interesov, ne? Bi pa samo eno vprašanje postavil, če smem.
Izvolite.
Seveda.
Zakaj smo 40 let in več pari moški posmeh te družbe, če smo samski, če imamo ženske, to me zanima. Pa kakšne vrste ženske so to, ki se posmehujejo?
Takšni moški jim posmehujejo, ne?
V javnosti, telo, v javnosti. Kaj je s temi ženskami, kaj narobe, ali kaj so to za ena vrste ženske? Sam to bi imel za vprašanje, nič drugo.
Ok, to bomo takoj odgovorili, gospod. Te ženske vas gledajo, verjetno, da so ti moški, ne, jaz ne vem, kdo ste vi, ne, ampak da verjetno veliko krat so ti moški tako zaposleni z drugimi stvarmi, da v bistvu žensk sploh ne vidijo. Veliko krat so ti moški bogati, imajo velika podjetja, so inteligentni, organizacijsko izjemno sposobni, marsikaj znajo narediti v življenju, ampak ta družinski svet jih pa še ne zanima. In ženske to vidijo, nek s prezirom gledajo, ne? Kako ti, ki bi lahko bil krasen mož, krasen oče, ki bi lahko družino ustvaril in tega ne delaš. Zakaj tega ne delaš? To je totalna krivica do teh moških, ker jih ne razume, kaj so oni doživeli v svojem življenju, kaj oni nosijo, katero zgodbo oni imajo v svojem življenju, da so si zamenjali družino, ženo, otroke z nečim, kar sploh ne moreš nadomestiti družina, žene in otroke in ljubezni z nekim podjetjem in z ne vem katero uspešnosti, ne vem kako silovito karjera, ampak če so oni v življenju doživeli, da jih odnosi so samo globoko razočarali, recimo že v zgodnjem otroštvu, če so bili brez staršev, če niso imeli ne vzgoja ljubezni, nežnosti, ki bi miline, da bi se njegov res sklanjal k njim, jih objel in razumel, potem se v odrasli dobi odločil, da se s tem ne bodo več po domače govorjeno ukvarjali. In živijo sami, seveda ženske, ki pa vidijo čist druge potencijale v njih, so pa seveda zaradi tega lahko prezirljive do njih in jim povejo tudi kakšna stvar, ki ni najbolj primerna.
Ja, ampak ta posmeh, ki morda leti na račun nesposobnosti, boli, ne?
Ja, te moške to lahko veliko krat zelo, zelo boli zaradi tega, ker je tam prezir. Oni pa so sami bili verjetno ti otroci, ti moške kot otroci prezrti in zdaj se ta prezir samo še nalaga. Ne? In je to res nekaj, kar samo se nalaga, boli in boli in boli. Ne? In ta moški se bo moral pač v sebi sam seboj srečati in si dopustiti, da je drugačen. Ker drugače potem živiš na daljincu teh žensk, ki te prezirajo, na daljincu ljudi, ki te kritizirajo, na daljincu ljudi, ki te podcenjujejo, sramotijo, govorijo se mogoče grde stvari o tebi. A lahko zaživi svoje življenje in rečeš, v redu, sem pa drugačen. A se lahko to sprejme? To je nekaj najtežjega, ampak sprejeti samega sebe je res najtežje. Ko gotoviš, da si sam sebi največji problem, krat se pa na začetku rešitve.
In ko ugotoviš, da obstajajo tudi drugačni daljinci.
Ni treba, da lahko te daljince tudi izklopiš in stvariš nov program.
Takole piše zvesta poslušalka po elektronski pošti za.zivljenje@afnaognisce.si sprašuje oziroma jo zanima, kako lahko pristopiš do sočutja oziroma s sočutjem, če živiš 23 let z očetom njegovo življenje. Ko zapustiš domače okolje, dobiš očitke, da ne skrbiš več zanj in da ne boš nič podedoval. S tem žrtvuješ svoje življenje, ločitev, razpad družine, izgubo službe zdravja. A je naloga samo, molitev jo zanima, ker ne zmoreš več nazaj do domačih niti na obisk.
To je eno strahovito žalovanje, ne, kjer moraš sprejeti se to vetr, govoriti o takih stvari, ki so tako zelo, zelo osebne, ampak skušamo malo generalizirati, posplošiti to, tole grozovito sceno, nekaj res do skrajnosti boleča. Ti ljudje doživljajo, da nikoli niso bili zares ljubljeni, hoteni in želeni. Da so bili tam samo kot nekdo, ki je bil v zelo izjemno, izjemno potrebni funkciji, da je sodeloval, da je skrbel, da je pomagal, da je bil tudi čustveni partner, da je znal vse urediti, da je vedno poskrbel in za nas, kot rečemo, pozabil. In to pozabljanje je zdaj seveda strašno boli, ker ostaješ v teh družinah, ker čakaš, da morda pa bodo kdaj nekaj prepoznali. Potem ugotoviš na koncu, da ti niti dediči ne niso dali, pa si garal za njih vse življenje. Kako se iz tega rešiti? Kako iti iz tega ven? Ja, gospa ima zelo prav, ko govori, kako bomo zdaj, kar nekdo mi bo rekel, zdaj pa daj molit, pa boš prišla ven. Kako se srečati samim seboj in se odpovedati, da ti ljudje niso sposobni ljubiti? To je najhujše, da lastni oče nikoli ni bil zares oče, če ta ekstrem govorimo, ne? Da nikoli ni zmogel, je bil bolan, ni začutil nikoli svojega otroka, je vse skozi živel mimo in mi se včasih res borimo in dajemo svoje življenje na tnalo in na to besedno na ognjišče, ne? Na žar, samo da bi nekdo nas prepoznal, videl, kako smo mi požrtvovani, kako ljubimo, kako se žrtvujemo, kako darujemo svoje življenje za nekoga drugega.
Na drugi strani pa ni nobenega.
Ti ljudje tega ne vidijo. In odpovedati se temu je res strahovito trpljenje.
Se pravi, v tem primeru biti dar za drugega ne gre.
Ker tam daru ne spoštujejo. In to je ta, in to prepoznanje, ki pride v teli odrasli dobi pri 40-ih, ne, če se prav razumemo, je res grozovito, ker se moraš v bistvu začeti poslavljati od nečesa, kar nikoli nisi imel. Lažje se posloviti od stvari, ki si jih imel, pa veš, so lepe spomini, pa imaš lepo doživetje, pa se vse to lahko še vedno objame in daje neko globoko občutek vrednosti in občutek ljubljenosti, da si nekoč pa bil nekje ljubljen, da si bil nekdo, ki so te ljudje spoštovali, cenili, imeli radi. Tle je pa to tako grozovito, ker se moraš dobesedno posloviti od praznine, ker tam tega ni bilo. In zdaj tudi tale razmišljek že veliko pomeni, da seveda čustvo potem še sledijo, da samo vidiš, da tem ljudem ne, da jim odpustiš, ampak da jih pustiš, da gredo iz tvojega življenja, ker si v bistvu vse skozi na daljincu, vse skozi čakaš, da bo ta človek nekaj naredil, zate ne bo. In se te v bistvu na drugi strani ti ljudje še bojijo.
Ampak pustiti očeta, da gre iz tvojega življenja.
Ja, moraš pač, seveda najprej pride do tega, da vidiš, da tam ni bil oče, kar najbolj boli. Da je bil moški, ki je bil tako ranjen globoko, da nikoli ni mogel niti oče postati. In ti otroci se strahotno borijo vse življenje, da bi z tega moškega naredili očeta. Zato stajajo tam. Veliko krat ljudje ne morejo iti od doma zaradi tega, ker čakajo, da bo ta mati, ta ženska postala mati in da jim bo pomagala, da odidejo od doma. Se to je zapletlo, kolikor je ljudi, toliko je zapletlo, toliko je čuten, toliko je razmišljen, toliko je vsak posebej doživlja, dojema, razmišlja, razume stvari. In ena generalna pa je vedno, če si ljubljen, hoten, želen, potem ti ti ljudje pomagajo, da se počutiš vrednega, da se počutiš, da si dostojanstven, da si ljubljen, da si spoštovan, da te imajo radi in da cenijo tvoje delo. Je to nekaj čist drugačnega, kakor pa biti se skozi na okopih in čakaj, kdaj ti bo nekdo nekaj dal, kdaj ti bo nekdo vsaj dediščino prepisal. In ti ljudje resnično tistim ljudem, ki se jim ni najbližje, ne prepišajo ničesar, ampak onim stranskim ljudem. Ne?
Neverjetno. Ne?
Zgodi se to, da enostavno umrejo predno bi karkoli prepisali, ne? Ker se svojih lastnih ljudi bojijo, ker jih imajo za jedavce, oni pa jih čakajo, da bodo dolobili saj košček ljubezni in pozornosti od njih. Ne?
Čeprav zgolj na koncu v obliki neke dediščine.
Ja, ker dediščina je pač materine in očeto v srce in se potem po sodiščih borimo za to in skušamo dobesedno razsekati to očetovo srce, da bi vsaj nekaj imeli od tega, ampak tam ni očeta, tam ni maminega srca, tam ni več teh ljudi, tam ni ljubezni, tam ni pozornosti, tam ni spoštovanja.
Oddajo za življenje spremljate. Dober dan na drugo stran telefonske zveze.
Dober dan.
Dober dan.
Tu pa Stanka iz Savinske.
Lepo.
Jaz bi pa rada povedala eno tako svetlo zgodbo.
Dajte, to pa je Savinska, ne?
Ja, res je. Sva prostovoljca v domu za ostarele. Ta lepa plat, kako obisk pri starejših napolni tvoje srce, ko daš na voljo tisto eno urico časa. Midva sva vsak teden v domu, s temi ljudmi prepevava, tudi kaj odmoliva. Mislim pa, da so res najbolj veseli dotika, iskrenega pogleda v oči, mogoče kake prijazne besede ali pa čist preprostega vprašanja, kako ste.
Gospa, kje ste se pa vi tega naučila, ne?
Midva sva, predno sva se upokojila z možem, sva se že izobraževala kot prostovoljca.
Ok, to rekla, zelo razumem, da pomaga, ampak kje ste se vi čustveno tako globoko izobrazili, ker to tle lahko noben študij ne pomaga, lahko z tega doktoriraš in skrbi za druge, pa si nesočutan.
Ja, mislim, da je življenje samo, no, uči drugače.
Se pravi, doma ste že vi tako, doma ste se že tega naučila.
Pri profesoru Ramovšu ste rekli.
Pri Ramovšu, ja, sva naredila prav to izobraževanje, ampak
kako ste do Ramovša sploh prišla? Kaj je tam zadaj, gospa? Kje ste se tega sočutja naučila?
Aha, bom povedala. Imam lepo izkušnjo z očetom, ki je bil takno zelo prijeten starostnik in potem po njegovi smrti sva rekla z možem, da bi v tem življenju rada naredila še kaj lepega za ljudi, ki so osamljeni. In tako so
se pravi, on vam je nekaj tako globokega v cepu, v vašo notranjost, to sočutje in držo do ljudi, da jih, to bo razumem. Ker to imaš ali pa nimaš, gospa. To imaš ali pa nimaš, ja.
Ja, mislim, da je to stvar srca, no.
No, hvala, to smo hoteli slišati.
jaz sem povedala samo to povedati, kako so ti ljudje res zadovoljni in se mi zdi, da takrat res, ko ti odpreš srce, ga oni napolnijo stolk veselja, volje do življenja, da
Sigurno, gospa, se to je vaša čudovita izpoved. Danes pa mi hočemo zvedeti, kdo je Miklavš. Miklavš je pa tisti, ki v sebi čuti to notranjo držo, da hoče biti Miklavš in zastonsko darovati ljudem, ker v tem je sreča. Ne? Tisti ljudje tam okrog seveda so hvaležni, če pride nek Miklavš zastonsko do njih. Ne? Tako da, hvala, to je stvar srca.
Ja. Stvar srca.
Ja. Hvala, gospa.
Ja, res svetla zgodba. Hvala lepa, ker ste jo delili. Hvala. Hvala za klic iz Savinjske doline. Torej, ja, nič drugega kot tisto, kar prihaja od naših prednikov s tistimi, ki smo najtesneje povezani, ki lahko predajo to stvar srca. Ampak, Kristjan, kaj pa, če tega nimaš?
Ja, mislim, da je to ena izmed največjih tragedij življenja, da nimaš sočutja do sočloveka, ker potem nimaš niti sočutja do sebe. Potem si grob do sebe in do drugih. In malo je ljudi, ki bi res tega sploh ne imeli. Ne? Veliko je pa ljudi, ki so v življenju doživeli globoka razočaranje in ranjenosti in so zaradi tega potem tudi se naredili te obrambne zidove in so grobi do vseh, do sebe, do drugih. Če gre do vase, ne, če se skušajo res sami sebe malo reflektirati, kot rečemo, ne, notranje, začeti razmišljati, zakaj sem jaz takšen, zakaj sem jaz sam sebi največji problem, zakaj sem jaz problem vsem ostalim, čim jaz omogočam, da me ti ljudje vedno znova prezirajo, ne želijo biti z mano, se noče z mano družiti, kaj, s čim jaz nisem neč kriv, ampak s čim jaz omogočam ljudem, da to počnejo z mano, potem se tle da marsikaj narediti.
Ne. Tudi porušiti kakšen zid.
O ja, ko začneš biti odgovoren zase, ne, in to, kar ti praviš, porušiti kakšen zid, ker ti zidovi so iz deleč nazaj iz naše zgodovine osebne, otroštva, mladostništva, ne vem kje. Ne. Da smo odrasli in nimamo biti zakaj ogroženi. Seveda samo ta preteklost tako
ostaja,
buta v nas in nenehno nas določa. In smo res na daljincu svoje lastne preteklosti velikokrat. Na daljincu svojih lastnih ran, svojih lastnih doživeti za mir, sporov, konfliktov, časih sovraštva, kar je grozovito živeti tako življenje. Ker potem se moraš z vsakim skregati, ki ti pride preblizu, ga moraš odriniti. In to boli. In tiste, ki so tam, in te, ki so v tej zamrznjeni obliki, ker se bojijo vsakega stika, vsake bližine.
In seveda vsak konflikt pušča neke posledice.
Ja.
Ja, zdaj praviš iti v notranjost, reflektirati, čas adventa je, ki to k temu pravzaprav kliče, da gremo v notranjost, morda pa tudi k temu spodbuda. Še en klic imamo, lepo zdrav, dober dan.
Jaz ne bi rada šla v eter.
Pa ste že, gospa.
Ne, ne bi rada šla.
Aha, potem pa zaupajte Alešu, pa bomo povedali, velja?
Ja,
drži, razumemo.
Ja, drži.
Hvala lepa. Ja, oddaja, ki jo spremljate, je v živo, tudi tole se zgodi za pikazivljenje@ognjisce.si pa je elektronski naslov, na katerega je prišlo naslednje vprašanje, takole sprašuje gospa. Imamo 18-letnika, ki je maturant, ima seveda dekle. Pol leta sta skupaj. Starši deklice so ga preko novoletnih praznikov povabili za 5 dni k njim, da bo seveda pri njih prespal. Nama z možem se vse to zdi dosti prehitro in nepotrebno v tej fazi. Kako postaviti mejo na način, da situacija postane čim bolj rešljiva? Razumeva želje, ampak kaj dejansko narediti? Ne bi rada, da bi se sin odvrnil od nas samo zato, ker so nam takšne stvari, se nam zdijo da so prehitre. Očitno se drugim ne zdi tako. Verjetno odgovor sicer poznava, pišeta, preprosto rečeva ne in zatem stojiva. Bolj gre za to, če se midva s tem, kot take stvari do neke mere, omejujeva, motiva.
Koliko je star ta sin še?
18 let.
18 let.
Maturant.
Maturant. Draga mami, vi ste zelo skrbna in dragi oči verjetno tam zade, ne? Poglejte, mi imamo danes v našem svetu zelo tele, rečemo, hitro hrano, ne? Hitro zadovoljevanje z najrazličnejšimi elementi, ki nam v trenutku spremenijo naše čutenje, ki je včasih malo žalostno, naporno, stresno. In vzameš drogo, vzameš hrano, se gre spolne odnose, narediš takšne stvari, ki v bistvu ti hitro spremenijo tvoje počutje. Ampak kaj mi s tem naredimo? Kaj naredimo s tovrstnimi internet, vse tele zasvojenosti, ki jih mi imamo? Ne?
Pak se verjetno se tega zavedata. Ne?
Ja, sej. In zdaj. Ja. In kaj res de 18-letnikov? Ja. Ta 18-letnik, seveda mu mi ne morete ničesar prepovedati in dopovedati. Se usedete k njemu in mu boste lepo povedali, dragi sine, radi te imamo. Želimo, da bi ti življenje res okusil s polno žlico. Kako zdaj to zgleda? Ne? Tako, da greš s tole punco najprej prespi pri tebe, da gre z njo v posel. Seveda, se tam je nagon, tam je spolnost, tam so instantne rešitve, tam hitro prideš do enega notranjega zadovoljstva in kaj potem? Kaj se potem zgodi? Ne? Kje je ta čustveni svet? A ti spoštuješ to tvojo damo? A čutiš ti ob njej se ljubljenega, hotenega, želenega? On bo rekel, seveda, vse to je res, kaj zdaj ti mene tle sprašuješ. Ne? Ko greste pa vi globlje in ga vprašate, koliko je tebe tle strah, da ti počneš ene stvari, ki jih nisi še niti, ne poznaš tega človeka. Ne veš, kdo je ta človek. Ja, jaz vse poznam, midva se mava zelo rada. Ne? Sprašuješ naprej. Tle je edino odgovor je v velik vprašanj. Ne bo na svetih in prepričevanjih in vse, ampak samo sprašuješ, poglej, ti si meni najbolj pomemben. Kako se boš ti počutil? Kje si ti? Kaj ti doživljaš? Na kakšen način ti vidiš, da si ti kot oseba dar nekomu? Samo zaradi tega, ker se spolno biti, samo zato, ker nekdo pride k tebi. Kaj pa si dati čas pa videti, da je ta oseba sploh nekdo, s katero ti lahko sodeluješ?
Torej vprašanja.
Ja, danes imamo ogromno mi teh odnosov, ne, rečemo iz just friends, ne, kjer nismo mi dva odgovorna za nobenega, ampak samo se imava rada, imava spolne odnose, živimo eno tako zakonsko življenje, mimo grede še. Ne?
In to že pri nižjih starostih, ne? Tole to govorimo vendarle o polnoletnem.
V devetem razredu že začnejo to kakšni takšni kricaji se. Ne? Kaj to res pomeni? To je ta lakota in želja po nekom, ki bi ne da te samo ustavi. Ne? Ampak je lakota in želja po nekomu, ki je sočutni, ki te razume, ki zna reči, poglej, jaz razumem, da je tebi eno globoko hrepenenje, da si želiš tega odnosa, da si želiš biti s to punco, da se ta punca želi biti s tabo, da sta vidva tle. Pač zaljubljena, ampak spolnost nikoli ni odgovor na vse to. Spolnost nikoli ne prinese tistega globokega zadovoljstva. Se vam ne bodo verjeli, bodo pa začeli razmišljati.
Ti bodo si začeli mi razmišljati, morda v tem trenutku, ja. Ko imajo v glavi vse kaj drugega.
Ja. Pomemben morda si mi, pomembno mi je tvoje življenje. Pomemben si mi, da ti veš, kom, s kom si in komu daruješ in v koga ti res vstopaš, v katero telo ti vstopaš, katero telo se odpre tebi, da ti vstopiš vanj. Kdo je ta ženska, kdo je ta punca? To je samo nek strastno vzgib, ko hočeš nekaj narediti in na instanten način pač razrešiti, karkoli že ti čutiš, doživljaš, nagonsko doživljanje. Ne? Vse to je nekaj, kar je normalnega v teh letih in je še veliko bolj seveda na izzivo, če ni drugega čustvenega sveta urejenega. Ne? Če ti res ne prideš do tega, da so odnose nekaj, kjer se ti resnično lahko zdraviš, uresničuješ, prepoznaš, veš, kdo si in tako dalje. Ne? Tako da veliko vprašanj, gospod, ne, ampak gospa, veliko spraševati, ker boste s tem in brez kakšnih velikih pametnih na svetu, kot vam oni rečejo, ne? Ker s tem jih potem pripelješ do tega, da začne razmišljati. In to je najbolj pomembna stvar. Razmišljati, čutiti, videti, kje si, prepoznavati samega sebe, videti, s kom si.
In seveda ohraniti odnos, ne?
Ja, sigurno, ker odnos, te spolni odnosi, ki so prehitri, vedno razgradijo vse. ker v bistvu telo še ni pripravljeno na to, ker naš čutenski svet še ni pripravljen, da kar sprejmeš tujca v svoj svet, da odstopiš v svet tujca, ki ga niti ne poznaš.
V mislih sem imel tudi odnos mame oziroma staršev do sina. Ne?
Ja, tle je pa pri starših je pa tle veliko krat ta zadrega, veliko krat ta sram, ogromno krat ta, se mu ne smemo nič reči, dajo se enostavno odgnat, ne, gospa, vsedite se z njim v dnevno sobo in bodite tam, pejte v njegovo sobo in bodite tam in dajte dobiti odgovore, vse jih vam ne bo dal. Ampak vprašanje, biti tam, bom s tabo, se bom vedno s tabo odpogovarjal, le sem ženska in natančno vem, kaj ženske čutimo. To je hvala, da se to omenil, ne, ženska ve, mami ve, pejte, ja pa mu povej, le ženske, hočemo vse drugo prej, kakor samo, da z nekdo spi z nami, ja se bomo pa poklonile, podarile samo zato, da nas bo nekdo imel rad. A je to to? Ja, tukaj imamo mame in očetje izjemno vlogo, samo ne biti tiho, samo ne se dati odgnat, ker ti ljudi otroci noče, da ste tam in hoče, da ste tam istočasno.
Aktualna, gotovo vsak čas ta tema, tudi za marsi katerega od staršev. Še se vrnemo, zdaj le še dva klica, dve vprašanje oziroma poslušalki. Najprej gospe Nadji, lepo zdrav.
Ja, najlepše pozdravljeni in tudi za te vaše odgovore in prigovore, ker so nam vsem zelo potrebni. Ma jaz bom pa eno drugo temo hvaležnosti, ki jo čutim se zdaj po 30 letih. Bom tako začela, veste, tukaj je bil begunski center, ki so bili ti bosanski begunci in jaz tam 3 leta delala. Takrat je breka, se tudi naša država ustanovila, je tudi Karitas bil svoboden in tako. Tudi smo 3 delale, no, 3 leta s temi ljudmi, ki so prišli se s culicom, je praznih roh, ja, ki so potrebovali od žlice do pokrovke, do zaves, da niso gledali ljudje skozi okna notri in tako. In potem sad cel ta proces, to bi bila knjiga za napisati, ne vem kašna, in ko so se spet počasi vracali domov, ko so začela prihajati pisma za hvale, jaz sem povem, da jih imam, si jih imela en velikanski kup in seveda moja leta tudi zorijo in sem rekla, ma, to mojim ne bo pomenilo, kaj piše v teh pismi, koliko zahvale in vsega, ker ta pisma so bila zame.
Ja.
In zdaj so pa v Ljubljani ustanovili inštitut za te izseljence in priseljence, no, in je šlo, ki je v hrambo, vse to slike in vse sem dala, ki je.
Lepo.
Ampak čem to reč, v teh pismih, vsako krat, ko sem pismo odprla, sem vedela, kdo je pisal.
Ste jih poznala in čutila, ne?
Kako so biti ljudje zahvalni za vsako stvar potem, ko so šli še skusiti ta peku, bi rekla.
Ja. Ste jih čutila, gospa, najlepša hvala za to izpoved. Pomeni, da ste vi tam njim vtisnila tudi eno smislo za hvaležnost. Ker hvaležnosti se moraš naučiti, da si vreden tega daru in da ga res vzameš in da ga ceniš, pa si lahko hvaležen. Če tega ne zmoreš, potem ne moreš biti tudi niti hvaležen. Če ne ceniš daru, ne moreš biti hvaležen.
In hvala, ker ste poklicali. Še en klic imamo. Dobar dan.
Ja, dobar dan.
Dobar dan, lepo zdrav, izvolite.
Jaša pri telefonu.
Ja.
Lep pozdrav tudi vama. Jaz bi pa za konec eno zabavno bolj štorijo povedala.
No,
kako veste, da je konec? Ne, šalim se.
Pa ko vidim uro, ne, kako kuham in gledam na uro.
Izvolite, res je.
Torej, jaz imam mamo, 90 let staro, ki ima 2 prijateljici, tudi 90 in 93.
Bravo, kaj je to lepo.
Ja, in so dosti čile, so še aktivne, skrbijo same zase, seveda. So pa prijateljce že 60 let.
Neverjetno.
No, in jaz grem enkrat ali pa dvakrat na leto, gremo skupaj, jih jaz peljem v Toplice za ene 5-6 dni, ne.
Zdaj, krasno.
Bolj so stare, bolj krajšamo te dneve, ampak vseeno. No, in tam imamo eno tako varčno varianto, jaz jih razvajam, malim kuham, pa tako, luštam se mamo, mislim, res, to so moje tete v bistvu že skoraj od rojstva, ne, in seveda mama. No in skratka, kaj doživim zadnjič, enkrat, zdaj smo šli začetku septembra nazadnje. Mi pravi ena znanka, pa si ti upaš iti z njimi. Sem rekla,
zakaj,
ja,
ne?
Zakaj pa ne? Tako pa, če ti kakšna umre tam v Toplici. No, to vam pove vse o tem, kako se bojijo čilih 90-letnikov, kaj še le nepokretnikov.
Mi se trpljenje res bojimo, ne?
Ja, to, jaz sem bila v šoku in potem sem jim to povedala temle mojim damam, a ne? In so se krohotale. Najbolj se je smejala ravno ta gospa, ki je 93 že, a ne?
Vi nam pripovedujete eno zgodbo, ki se reče, kadar ljubiš, se ne bojiš trpljenja. Kadar ljubiš, se ne bojiš trpljenja drugih in greš tja in si z njimi. Če pa ne ljubiš, potem je po vsega strah, kaj se bo zgodilo, kje bo padlo, kaj bo zdaj tole, kje bo mi skriv, ne? Ne, ko pa ljubiš, si pa tam sproščen, ker v ljubezni se pa kopamo vsi in tega se najbolj želimo, ne? Hvala.
Kaj vam je rekla ta 93-letnica potem?
Ja, je rekla, veš kaj, di ti njej pokaži mojo fotografijo. Na bazenu v kopalkah.
Ja,
no, in skratka, potem...
Sam še čila in zdrava, ne, in bom še.
Ja, seveda, čila, mislim, dobro, itak so stare, ne, ampak imajo eno tako blazno energijo.
Seveda, ker ljubijo, tako, ne, ker ljubijo življenje.
Imajo svoje socialno življenje, ne, one se družijo. Ja,
ja,
tako.
Bravo, hvala, no, gospa,
evo,
super.
Samo to sem hotla.
Pa je res super zgodba. Za konec.
Ja.
No, lep dan.
Ko ljubiš, se ne bojiš. Ja,
ko ljubiš, se ne bojiš. In...
Ne bojiš niti zavrnitve, ampak greš dalje. Ne?
Ker ljubezen nima nekega konca.
Ne.
Ja, s to mislijo bomo pa vendar le zaključili. Tudi zadnja letošnja oddaja je tole bila, seveda, prva v mesecu decembru. Iskrena hvala, Kristjan. Lepa advent.
Tebi.
Z blagoslovom naprej tudi proti Božiču in v novo leto, pa se vidimo.
Vse dobro.
Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristjan Kostečnik.